Ukraina pirmo reizi uzbrukusi Krievijas kara kuģim Baltijas jūrā. Latvijas uzņēmumu piederošs kuģis netālu no Gotlandes krastiem apkalpo Krievijas tā dēvētās ēnu flotes kuģus, un Valmieras pusē apstiprināts pirmais putnu gripas gadījums Latvijā šogad. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Ir 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā Tāles Eipurs. Labdien! Alkohola tirdzniecības laika ierobežošanas ideja Latvijā virzās uz priekšu. Saimes sociālo un darba lietu komisija papildus iepriekš lēmtajam, ka grādīgo tirdzniecību no pirmdienas līdz sestdienai varētu notikt no 10:00 rītā līdz 8:00 vakarā. Šodien sekoja lēmums svētdienās alkohola tirdzniecību atļaut laikā līdz 6:00 vakarā. Tiesa, līdz šāda likuma pieņemšanai un pēc tam līdz reālai ieviešanai dzīvē gan vēl kādu laiku jāpagaida, bet par argumentiem nonākot līdz šādiem lēmumiem vairāk Jāņa Kīņča ierakstā.
Marta nogalē Saimes sociālo un darba lietu komisija beidzot ķērās pie grozījumiem alkoholisko dzērienu aprits likumā. Toreiz nolēma no 18 līdz 20 gadiem celt vecumu, no kura varēs iegādāties alkoholu. Tāpat toreiz komisija sāka apspriest ieceru ierobežot laiku, kad veikalos drīkstēs tirgot alkoholu. Sociālo un darba lietu komisijas deputāti lēmuši, ka darba dienās un sestdienās alkoholu varēs iegādāties no 10:00 rītā līdz 8:00 vakarā, bet svētdienās no 10:00 līdz 6:00 vakarā. Veselības ministrija gan rosināja sekot Lietuvas, piemēram, grādīgos dzērienus svētdienās liekt iegādāties jau pēc 3:00 pēcpusdienā. Ierosinājumu pamatoja Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Arķoms Uršuļskis.
Rītdienas, tad, kad lielākā daļa cilvēku atpūšās no darba, viņiem vairāk brīvā laika, tas ir papildus riska faktors pārmērīgi alkohola lietošana. Pārmērīgi alkohola lietošana var notikt vairāk dienas pēc kārtas, un tad tas notiek šādā veidā, tad lielāki riski iespējamām slimībām, akūtiem stāvokļiem, hospitalizācijām, tā tālāk un tā joprojām. Tāpat arī ir jautājums par darbaspējas lapām, par ko mums diezgan bieži arī uzņēmēji saka, ka tieši pirmdienās ir palielināts darbaspējas lapu skaits, pirmdienas rītos cilvēkiem ir aritmijas, palielināts asinsspiediens vai arī citi veselības stāvokļi, kas neļauj viņiem strādāt.
Taču šajā apspriedē saduras veselības un ekonomikas jomu intereses. Šādiem tirdzniecības laika ierobežojumiem nepiekrīt ekonomikas ministrija, zemkopības ministrija un finanšu ministrija. Alkohola tirdzniecības laika samazināšana negatīvi ietekmēšot nelielos pārtikas veikalus reģionos, liekot tiem saīsināt darba laiku vakaros un brīvdienās. Ar dažādiem argumentiem iespējami mazākus alkohola tirdzniecības ierobežojumus jums aizstāvēja arī Latvijas alkohola nozares asociācijas izpilddirektors Dāvis Vītols un Latvijas alus darītāju savienības vadītājs Pēteris Liniņš.
60% Latvijas iedzīvotāji mājās jau ir alkoholisko dzērienu krājumi. Jautājot iedzīvotājiem, kā mainīsies viņu paradumu, 4% atbildēja, ka viņi lietos alkoholu mazāk vai pirks mazāk, un 18% teica, ka viņi pat iegādāsies lielākus krājumus.
No alus nozares prizmas raugoties, kolēģi neļaus samalot, pēdējos 4 gados patēriņš ir krities. Es neredzu nevienu iemeslu, kādēļ mūsu nozare būtu atbildīga par šo alkohola patēriņu pieaugumu. Es tikai redzu vietējās ražošanas interešu aizkārumu potenciālu.
Atbilstoši Pasaules veselības organizācijas datiem, Latvija alkohola patēriņā ieņem 4. vietu, bet ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstu vidū pat 1. vietu. Alkohols vainojums gan priekšlaicīgās nāvēs, gan arī vēža veicināšanā. Reibinošo dzērienu aprits mazināšanai ar saimā izskatāmiem likuma grozījumiem nepietikšot, vērtē Pasaules veselības organizācija. Deputāte Ingrīda Circeni no Jaunās vienotības un Līga Kozlovska no Zaļo un Zemnieku savienības balsoja pret vieglāko alkohola tirdzniecības ierobežošanu. Circeni to komentēja sevišķi emocionāli.
Tas, ko teica Pasaules veselības organizācija par 600 miljonu zaudējumu valsts budžetā, iet vienkārši gar ausīm garām, jo vajag peļņu. Un jums ir pilnīgi vienalga par tām ģimenēm, kur piedzērušies vīri, nosīt sievas, par to, ka mums ir debīli bērni, jums tas ir viss pilnīgi vienalga, ka tikai vēl kādu eiro varētu nodokļos iekasēt.
Saimes komisijas lēmums par mērenāku alkohola tirdzniecības ierobežošanu ir kompromisa risinājums izriet no citu deputātu teiktā. Gadu vai pusotru pēc likuma grozījuma spēkā stāšanās to ietekmi varēs pārvērtēt un pārskatīt. Komisija vēl turpinās spriest par alkohola tirdzniecības ierobežošanu internetā un citiem ar nozare saistītiem jautājumiem. Lai likuma izmaiņas stātos spēkā, tās vēl jāizskata gan otrajā, gan trešajā lasējumā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Turpinām par notikumiem ārzemēs, bet jāsaka ļoti tuvās ārzemēs. Pirmo reizi Baltijas jūrā ir noticis uzbrukums Krievijas jūras flotes karkuģim, kuram nodarīti arī nopietni postījumi. Faktu, ka to paveikuši Ukraiņu izlūki, kāds avots arī neatkarīgi apstiprinājis portālam The Kyiv Independent. Šim pašam portālam ir arī apstiprināta informācija, ka Ukraiņu izlūki ir veikuši uzbrukumu mācību aviobāzē Voroņežas apgabalā. Par visu svarīgāko mums šobrīd ir gatavs stāstīt arī Rihards Milers. Rihards, ko Ukraiņas amatpersonas ir teikušas par bojāto krievu karakuģi Kēnigsbergā? Un cik tad nopietni ir šie bojājumi, cik tur ir zudumi vai iespējas atjaunot?
Sveiks tāli, Ukrainas galvenā izlūkošanas pārvalde vakar pievakarē apstiprināja, ka svētdien 7. aprīlī Baltijskas ostā ugunsgrēks izpostīja Krievijas raķeškuģi Serpuhov. Šis kuģis tika nolaists ūdenī pirms 9 gadiem. Tas ir neliela izmēra kuģis, būvēts pēc Bujanem projekta. Tādu Krievijas jūras spēku rīcībā nav daudz. 11. 12. tiek būvēts. Ukrainas galvenā izlūkošanas pārvalde paziņojas, ka ugunsgrēka rezultātā pilnībā iznīcināti kuģa saziņas un automatizācijas līdzekļi. Viņuprāt, kuģa atjaunošana prasīs ilgu laiku. Izlūki publicēja šīsu video, kurā ir redzams mirklis, kā vienā no telpām uzliesmo kāds objekts. Jāpiebilst, ka uzbrukums kuģim Serpuhov ir pirmais šāda veida uzbrukums kādam Krievijas jūras flotes kuģim, kas atrodas Baltijas jūrā. Šodien ugunsgrēka sekas komentēja ukraiņu amatpersonas. Dmitro Pletenčuks, Ukrainas jūras spēku runas vīrs vienotā televīzijas ziņu maratona ēterā, novērtējis postījumu apmēru. Viņš atzīmē, ka notikušais uz kuģa ir krievu nolaidības rezultāts. Turpinājumā Pletenčuka tiešā runa.
Varam konstatēt to, ka viņš ir izvests ārpus ierindas. Kuģis ir sarežģīts mehānisms, kuru veido daudzas sastāvdaļas. Un kad kāda no tām iziet no ierindas, attiecīgi arī visas pārējās nevarēs izmantot pilnā apmērā. Ja tās ir komunikācija, automatizācijas sistēmas, tad kuģis ir jāsūta uz atjaunošanu. Nevienam nav jaunums, ka krievu kuģos, tāpat kā lidmašīnās, ja neskaita vadus, metālu un apkalpi ir ļoti maz Krievijas ražojuma sastāvdaļu. Viņiem pat metināšanas aparāti ir ārzemju ražojuma, tāpēc sankciju spiediena ietekmē atjaunošana būs grūta.
Tikmēr par kuģa Serpuhov stāvokli un tā nākotni šodien ir izteicies Ukrainas galvenās izlūkošanas pārvaldes runas vīrs Andrijs Jusovs. Viņš paudis, ka kuģa aizdegšanās nesot nejaušība. Turpinājumā fragments no viņa teiktā Radio Brīvība Ukraiņu dienestam.
Zaudējums ienaidniekam ir ievērojams, jo tas ir moderns kuģis. Visticamāk, tas tika paredzēts pārcelšanai uz Melno jūru, ņemot vērā Melnās jūras flotas zaudējumus. Tāpēc Ukrainai tas ir labas ziņas. Tas, ka tas ir izdedzis, nozīmē, ka kuģis paliek ūdenī, bet mūsdien tehnoloģiskais aprīkojums ir izvests no ierindas, iznīcināts. Lai atjaunotu šo kuģi, nepieciešams ilgs laiks. Kāpēc nenoreaģēja ekipāži, tas ir jautājums par Baltijas jūras flotes un kuģa apkalpes disciplīnu.
Jusovs arī pauda, ka Krievija meklē ceļus, kā pārvirzīt savus karkuģus uz Melno jūru. Kā nesen norādījis Ukrainas jūras spēku runas vīrs, divu kara darbības gadu laikā Ukraina ir iznīcinājusi vai nodarījusi bojājumus trešajai daļai Krievijas karkuģu, kas atradās Melnajā jūrā. Britu izlūki nesen ziņoja, ka Krievija pārcēlusi savus vērtīgākos karkuģus uz Novorosijskas ostu.
Jā, tas ir tur vairāk uz Abhāzijas pusi, bet runājot par vēl vienu gadījumu, šodien arī ir pienākušas ziņas par Ukraiņu, laikam, bezpilota lidaparātu uzbrukumu mācību aviobāzē. Tas jau ir Krievijas kontinentālajā vai kā pamatteritorijā. Un ko šeit Ukraiņa saka?
Jā, šonakt noticis uzbrukums objektam Voroņežas apgabala Borisogļepskā. Krievijas resursos ziņots par 2 dronu triecieniem šim objektam. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka vairāki bezpilota lidaparāti tika notriekti. Tikmēr avoti, kas saistīti ar Ukrainas galvenās izlūkošanas pārvaldi, apstiprinājuši portāliem The Kyiv Independent un Ukrainska Pravda, ka aiz šīs nakts uzbrukuma stāv Ukraiņu izlūki. Andrijs Jusovs jau minētajā intervijā Radio Brīvībai apliecināja, ka par uzbrukuma mērķi kalpoja lidaparātu ražotne. Līdzīgu informāciju kāds avots Ukrainas drošības dienestos ir sniedzis arī aģentūrai Unian. Un te jāpiebilst, ka Ukraina pēdējo mēnešu laikā ir pastiprinājusi uzbrukumus militāriem objektiem Krievijas teritorijā. Tālāk.
Paldies, mēs sakam Rikardam Milleram, bet mēs šobrīd faktiski atgriežamies Baltijas jūrā un atgriežamies pie Krievijas kuģiem. Šajā gadījumā ne kara kuģiem, bet ne mazāk nozīmīgiem priekš Krievijas agresīvo mērķu realizēšanas proti. Un te arī Latvijas uzņēmums viens ir jāpiemina, jo Latvijas uzņēmumam piederošs kuģis Baltijas jūrā apkalpo Krievijas tā dēvētās ēnu flotes kuģus, kuri itin bieži ir iesaistīti arī starptautisko sankciju apiešanā. Un Zviedrijas varas iestāžu uzmanību ir izpelnījies tankuģis Zirkon, kas jau ilgstoši netālu no Gotlandes, tas nav tālu arī no Latvijas, pārsūknē degvielu uz citiem kuģiem. Un Zviedri brīdina, ka tas var novest pie vides katastrofas. Tematā ir iedziļinājies kolēģis Uldis Ķeizbergs. Sveiks, Uldi, kas šobrīd ir zināms par šo kuģi Zirkonu un tā darbībām pie Zviedrijas krastīm, jāsaka tā, iepretim Latvijai tā.
Jā, labdien. Nu, Zviedrijas sabiedriskā televīzija vēsta, ka šis te 124 metrus garais tankuģis ir noenkurojies netālu no Gotlandes salas, bet ārpus Zviedrijas teritoriālajiem ūdeņiem, un pēdējo reizi kuģis šajā rajonā ieradās 23. martā no Ventspils ostas. Taču arī iepriekš Zirkon ir ilgstoši uzturējies Gotlandes tuvumā, un žurnālisti, izpētot Zirkon kuģošanas datus, ir secinājuši, ka pēdējo divu mēnešu laikā tas pie Gotlandes vismaz 56 reizes ir veicis citu kuģu uzpildi ar degvielu. Nu, 52 gadījumos tie ir bijuši kuģi, kas devās uz Krieviju vai no tās, nu, tad varam secināt, ka visticamāk tie pieder Krievijas šeit ēnu flotei, un šī ēnu flote tā īsi paskaidrojot, tie ir tādi tehniski novecojuši, bieži vien varbūt jau iepriekš no aprites izņemti kuģi, kurus nav iespējams apdrošināt, bet, nu, Krievija kopš arī iebrukumā Ukrainā, pilnmēr iebrukuma, nu, šos te kuģus atkal ir sākus izmantot, un tas tiek darīts, lai turpinātu pārdot savu naftu, kam, kā zināms, ir arī noteikti starptautiskas sankcijas, un ir zināms, ka Zirkon degvielas uzpildīja Gotlandes tūmā, jā, sākā 2022. Gadā pēc Krievijas pilnmēr iebrukuma Ukrainā, un kuģis ir piesaistījis arī Zviedrijas varas iestāžu uzmanību, lai gan, nu, tā darbības it kā netiek uzskatīts par nelikumīgām. Nu, pērn Zviedrijas krasta apsardze uzsāka izmeklēšanu saistībā ar Zirkona iespējamiem vides noziegumiem, jo tā īpašnieki nebija saņēmuši nepieciešamās atļaujas no Zviedrijas transporta aģentūras. Taču izmeklēšanu izbeidza pēc tam, kad Zirkona īpašnieki pieprasīja un arī saņēma šīs nepieciešamās atļaujas. Nu, tomēr kuģā darbību joprojām rūpīgi uzrauga gan Zviedrijas jūras kara flote un arī krasta apsardze, un Zviedrijas krasta apsardzes pārstāvis neslēpa, kā Zirkon rada bažas.
Pastāv risks, ka kaut kas var noiet greizi. Šīs darbības notiek jūrā, un tuvākajai palīdzībai būs jāmēro tāls ceļš. Mums būs jātiek galā ar naftas noplūdi. Mēs katru dienu novērojam šo rajonu, lai pārliecinātos, vai nav noplūdes.
Jā, un arī enerģētikas eksperts Henriks Vachtmeisters Zirkon nosauca par tikšķošu bumbu dabas katastrofai.
Ja kaut kas notiks, vai kad kaut kas notiks, būs ļoti grūti saukt kādu pie atbildības. Un visticamāk, tieši cietušajai valstī nāksies sekt piesārņojuma savākšanas izmaksas. Lielu naftas produktu noplūžu gadījumā tas var sasniegt miljardiem eiro. Turklāt tas var būt postoši videi Baltijas jūrā. Saskaņā ar pašreizējo sankciju režīmu nav nelikumīgi pārdot degvielu kuģiem, kas pārvadā Krievijas naftu, tostarp tā sauktajiem ēnu tanku kuģiem. Taču mēs varētu apsvērt iespēju to aizliegt. Viss, kas sadārdzina vai sarežģīja Krievijas naftas transportēšanu, veicina Krievijas naftas cenu samazināšanos un mazina Krievijas budžeta ieņēmumus.
Ja dzirdējām enerģētikas eksperta Henrika Vachmeistera komentāru.
Jā, Mūdī, ko par šo kuģa darbošanos Gotlandes tūmā saka tā īpašnieki, jo iepriekš dzirdējām, mēs piesaucām, ka tie ir tepat Latvijā, un kas vispār ir par viņiem zināms?
Jā, nu šis te kuģis Zirkon ir reģistrēts Kiprā, bet tā īpašnieks ir Latvijas uzņēmums Fast Bunkering, Un uzņēmuma pārstāvis Aleksejs Volkovs rakstiskā atbildē Zviedrijas sabiedriskajai televīzijai norādīja, ka degvielas uzpilde Gotlandes tūmā esot saistīta ar klientu vēlmēm, bet runājot par degvielas uzpildes drošumu jūrā, Volkovs apgalvoja, ka apkalpe esot apmācīta rīkoties jebkurā situācijā, kas varot rasties, un tā kā par to it kā nevajadzētu būt bažām. Nu, saskaņā ar Lursov datiem uzņēmuma Fast Bankering patiesā labuma guvēji ir Igaunijas pilsonis Aleksejs Čulets un Maltas pilsonis Sergejs Pasters. Un pētnieciskās žurnālistikas centrs Rebaltika publikācijā 2022. Gada janvārī rakstīja, ka Čulets un Pasters iespējams pārstāv ASV un Eiropas Savienības sankcijām pakļautā Baltkrievu oligarha Mikala Varabeja biznesa intereses.
Lūk, nu šāda pārkraušana jūrā notiek arī citur pasaulē ar šiem Krievijas ēnu flotes kuģiem, un tā ļoti, diemžēl, veiksmīgi Krievija laikam slēpja savas naftas pēdas, lai tādā veidā apietu sankcijas. Paldies, tik tālu mēs sakām Uldim Ķeizberim, atgādinām, ka tātad tas bija par Latvijas uzņēmumu piedrošu kuģi Baltijas jūrā, kurš apkalpo Krievijas tādās ēnu flotes kuģus, tepat netālu no Gotlandes, un tieši par to klausieties arī kolēģu plašāku pētījumu ceturtdienu raidījumā Labrīt, īpaši uzmanību pievēršot tieši Latvijas uzņēmumu lomai Krievijas ēnu flotes apgādē. Ar Krieviju arī nākamais saistīts notiek gan tas Latvijas teritorijā šodien, piemēram, 7 no rīta Grebņevā rindā uz robežas ar Krieviju šķērsošanu gaidīja 680 kravas automašīnu. Ludzas novada Kārsavas puses iedzīvotāji ir satraukušies gan par satiksmes drošību, gan par epidemioloģisko situāciju pierobežā, jo gar kravas automašīnu rindu krājas atkritumu kalni. Teritorijas apsaimniekotājs uzņēmums Latvijas valsts ceļa ar grūtībām tiek galā ar tik lielu slodzi. Nu, tad vairāk par redzēto pierobežā Ivetas Čigānes ierakstā.
Iedzīvotājs parastais jau to jūt ikdienā, un tā pirmām kārtām ir drošība uz ceļa šobrīd. Tās rindas ir milzīgi garas, kabatas starp kravas auto netiek veidotas.
Kārsavas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji nepa jokam satraukušies par 20 km garo kravas automašīnu rindu uz šosejas A13. Un šīs rindas radītajām sekām.
Bieži vien ir tā, ka tu brauc un vienkārši ceri, ka priekšā nebrauks kaut kas lielāks par vieglu auto. Atnāk kāds svešs cilvēks un pieķēza tavu māju, un tev vēl par to tā kā jāsamierinās ar to lietu.
Līdz vakardienai abās šosies malās krājās atkritumu kalni. Vakar uzņēmums Latvijas valsts ceļi daļu teritorijas sakārtoja, taču jo šodien no rīta redzami jauni atkritumi. Uzrunāti autovadītāji apgalvo, ka atkritumus nemetot, taču turpat pie mašīnas izmestās plastmasas pudeles un citas drazas liecina par pretējo.
Pie ceļa mans īpašums, tur mammai, brālim. Valsts ceļi, ko izdarīs pēc tam? Viņiem ceļš ir no vidus, un cik tur 11 metri, ja? Viņi to savāks. Tālāk, kas ir manā tīrumā, to neviens nesavāks. Nu, salieciet miskas, te salieciet toaletes, būs tīrāks. Zinām visi, ka no 90. gadiem te rindas. Bet nekas netiek darīts jau cik? 30 gadi, ja?
Rindas Latvijas pierobežā sāka veidoties ar sankciju ieviešanu pret Krievijas federāciju. Kā uzsver valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes pārstāve Sandra Kārkliņa admine, pagaidām viss liecina, ka rindu problēma joprojām paliks aktuāla.
Ir būtiski samazinājies robežu čērsošanas vietu skaits uz ārējās Eiropas Savienības robežas, ar kuriem var izbraukt uz Krieviju un Baltkrievijas. Noformēšanas laukumi ir diezgan pilni uz Krievijas pusi, un Krievija arī tā kā nevar paņemt pretī. To, ko mēs viņiem dodām, tas varbūt ir konkrēti šajā brīdī, bet tāpat laikā mēs tajā pašā Grebņevā mēs diennaktī varam nosūtīt kādus 100 transporta līdzekļus Krievijas virzienā, un Terehovā tie ir apmēram kādi 180 transporta līdzekļi diennaktī, par ko tās rindas veidosies.
20 km garumā vienu šosejas A13 joslu aizņem stāvošās kravas automašīnas no Serbijas, Moldovas, Bulgārijas un citām valstīm, kas ved kravas uz Krieviju. Pa otru joslu abos virzienos brauc pasažieru autobusi, traktora tehnika, vieglās un kravas mašīnas, skolēnu autobusi un operatīvais transports. Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs, Zaļo un Zemnieku savienība, uzskata, ka situāciju ar kravas automašīnu rindu beidzot jāatrisina valdības līmenī, jo izmesto atkritumu kaudzes un traucētā satiksme pierobežā ir tikai sekas, kuru likvidēšanai tiek tērēta nodokļu maksātāju nauda.
Galvenā jau problēma, ka nav elektroniskās rindas, to valsts līmenī pagaidām nerisina. Kas situācijā pasliktinās, tā mēs uzreiz reaģējam, arī sūdzības no iedzīvotājiem saņemot īpaši no īpašniekiem, kam pie valsts ceļa ir īpašumi, un tie atkritumi varbūt operatīvi netiek savākti, nu tieši tajos mirkļos, kad ir palielinājās kravas automašīnu rinda. Divus gadus atbildīgie dienesti, gan ministri, gan saimas deputāti zina par šo problēmu, un diemžēl tas globāli netiek risināts. Valsts ceļiem finansējums nav paredzēts tādām ārkārtas situācijām. Viņi, ja palielinās rinda, vienkārši izretina tos konteinerus un tualetes. Tie ir kilometra attālumā viens no otra. Un, protams, ko darīt šiem autobraucējiem? Viņi vienkārši iet krūmos, ja? Vai piesārņo apkārtējo vidi.
Šodien Grebņevā uz robežas ar Krieviju šķērsošanu gaida gandrīz 700, bet Terehovā vairāk kā 1600 kravas automašīnu. Rindas abos kontrolpunktos ikdienā sāka veidoties pirms 2 gadiem, kad sākās pilnamēroga iebrukums Ukrainā, bet tik kritiska situācija pierobežā vērojama pēdējā mēneša laikā. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.
Ik viens interesants par iespējamo futbolu stadionu celšanu Lucavsalā šovakar varēs iztaujāt gan Futbola federācijas prezidentu, gan pašvaldības pārstāvis un ekspertus, un pirms spēlsezonas meklē risinājumus, kā mazināt noslīkušo bērnu skaitu. Šiem citi temati raidījumu pēcpusdiena turpinājumā jau pēc brīža. Bet Latvijā ir apstiprināts šogad pirmais putnu gripas gadījums. Pārtikas un veterinārais dienas ziņo par apstiprinātiem laboratorisko izmeklējumu rezultātiem Meža Zosī Valmieras novada Skaņkalnes pagastā. Šobrīd mēs esam sazinājušies ar dienesta dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas vadītāju Mārtiņu Seržantu. Labdien!
Labdien!
Kā tika uziet šis putns?
Nu, šis ir diezgan tipiski, kā jau arī pagājušo gadu, vai kā arī šogad jau ir 20 putni izmeklēti, dzīvnieki un putni tiek ziņoti no sabiedrības locekļiem, kas kaut kur staigā pa mežu vai atpūšās pie ūdens par atrastiem beigtiem dzīvniekiem. Un šādā veidā mēs, kā jau vairākus gadus, regulāri pārbaudam jo īpaši putnus un meža cūkas uz katru savu slimību gan, bet mērķiecīgi meža cūks uz Āfrikas cūkvēru un putnus uz putnu gripu. Nu, protams, jāsaka tā salīdzinot ar pagājušo gadu, protams, šis ir pirmais gadījums, un pagājušajā gadu mums bija ļoti liela putnu gripas epidēmijas auvaļas putnos. Grūti prognozēt, kā tas būs šogad, bet šis ir pirmais gadījums, kas atklāja šo sezonu. Pavērsieni var būt gan dažādi, gan līdzīgi kā pagājušo gadu, ja slimība izplatīsies kādā kolonija putnu vidū, tad var būt ļoti daudz gadījumu un var būt ļoti daudzskaitlīgi arī, kas ietekmēs tieši sauvaļas putnu sugas, bet iespējams, ka līdzīgi kā citus gadus citās valstīs ir bijis, kad ir kaut kāda atsevišķa gadījuma kaut kādās noteiktās sugās, bet šobrīd ir pārāk ar par to spriedzi.
Jā, neviens no mums abiem nav ornitologs, es nezinu, varbūt jūs esat pēc izglītības, bet kurā gadījumā šobrīd, skatoties uz citu gadu pieredzēm, tas pīķis migrācija izskatās, ka ir pāri un varētu nebūt tā kā pagājušajā gadā tik lielā statistika, vai viss joprojām notiek pilnā sparā un dienests ir tāds bažīgs varbūt?
Nu, noteikti mēs esam bažīgi, jo, piemēram, pagājušajā gadā tas vispār slimība sākās un pīķis sākās stipri pēc migrācijas beigām. Tā kā tad jau, kad putni bija atlidojuši un šķita, ka visam vajadzēja būt garām, tad tikai tas viss sākās. Tā kā patiesībā šis šobrīd nav prognozējams. Mm-hmm. Tieši pagājušā gada atliecina, ka tas tiešā veidā, protams, tas ir saistīts ar migrāciju, tad šie iespējami inficētie putni atlido, un tad tā slimība var uzgriezt lielākus apgriezienus konkrētā teritorijā. Bet tā kā, jā, tiešām tas šobrīd ir grūti.
Tas, ka ir pirmais oficiālais gadījums, ko tas pēc pieredzes nozīmē, ka visticamāk ir citi, kur vienkārši vēl nav pamanīti, tāpēc, ka nokrīt nomaļās vietās šie putni vai līdzīgi?
Jā, noteikti, jo to mēs varam redzēt pēc pagājušā gada, aizpagājušā gada un pirmajiem gadījumiem, kad mums bija, tas nozīmē to, ka vienkārši mūsu populācijā šī putnu gripa ir, mūsu reģiona populācijā ir apstiprināta, tas nozīmē, ka nu, savvaļas putnus mēs principā ļoti, nu, principā nevaram kontrolēt, jābūt ir, kas ir godīgiem pret sevi un pret sabiedrību, tas ir putni lido, kur viņiem tīk un mazliet atšķirās varbūt tās katru gadu tā situācija epidemioloģiskā, bet primāri tas, kas mums paliek un tas, kas mums svarīgākais, ir mājputni novietnes, un tāpēc mēs aicinam mājputnu īpašniekus būt atbildīgiem un ievērot biodrošības teiksim, pasākumus.
Tas ir aicinājums vai obligāti? Atgādiniet.
Tas ir primāri tas ir obligāti, bet, protams, katram cilvēkam, teiksim, inspektoru, līdzīgi kā katram autovadītājam policijas klāt nepieliks, tāpēc aicinam būt atbildīgiem un saprast to lietas būtību un riskus.
Un izdarīt ko?
Katru pašu. Un izdarīt visu maksimālo, lai novērstu iespējamo kontaktu slimības ienākšanai, kontaktu savvaļas putniem ar mājputniem un tādējādi novērst saslimšanu savā novietnē.
Nu, man kolēģi šodien sacīja, ko viņai bija darīt ar to beigto putnu pie jūras, kur jau 100 cilvēki pirms un pēc tam pagājuši garām ziņot, vai nē, kā rīkoties tajos gadījumos, kad mēs redzam to beigto putnu un kad visticamāk vai ļoti iespējams kāds jau varbūt ir ziņojis vai tomēr nē?
Jā, nu šajā gadījumā primāri es aicinātu ziņot pašvaldībai, tad jau pašvaldība sazināsies ar pārtikas veterināro dienestu, un tādi algoritmi arī iepriekš bijuši, kad jau pašvaldības ir atbildīgi par beigto dzīvnieku savākšanu un iznīcināšanu, un tad jau tas tālākais varētu notikt pats no sevis.
Ar bet, protams, pašvaldības policija?
Visticamāk pašvaldības policija un tad jau pašvaldības policija tālāk nodod informāciju atbildīgiem dienestiem, kas veic tīri fiziski šo pasākumu.
Tad pataisno PVD numuru meklēt cilvēkiem, kur redz beigas?
Var arī veterinārām dienestam ziņot par šiem gadījumiem, un to mēs varam uz uzticības stāru un automātiski atbildētāji, kurš tālāk tik pārsūtīts jau konkrētajam reģionam. Tālrunis mums ir 67027402.
67027402, meklējiet pārtikas un veterinārā dienesta mājas lapā. Sakām lielu paldies dienesta dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas vadītājam Mārtiņam Seržantam. Tātad Latvijā apstiprināts šogad pirmais putnu gripas gadījums, šajā gadījumā Meža Zosas Valmieras novadā. Bet Latvijai gadu noslīkst ap 10 bērnu vecumā līdz 19 gadiem. Galvenais iemesls – slikta peldēt prasme un arī vājas zināšanas par drošību uz ūdens, tā norāda peldēšanas eksperti. Taču peldēšanas un drošības apmācības skolās joprojām nav obligātas. Ūdens kompetences programmu bija plānots ieviest arī sākuma skolas posmā, bet pērn valdība šādai iniciatīvai finansējumu neatbalstīja. Problēma šodien ir apspriesta Saeimas sporta apakškomisijām un plašāk Sinta Īsambotis ierakstā par to.
Latvijā pēdējo 10 gadu laikā noslīkuši teju 100 bērni vecumā līdz 19 gadiem, taču drošas peldēšanas apmācība tiek īstenota tikai 29% vispār izglītojošo skolu, norāda Latvijas peldēšanas federācijas vadītājs Aivars Platonos. Ekspertu ieskatā ir jānosaka konkrētu mācību saturu, kā arī sasniedzamos rezultātus peldēšanā, un valsts finansētas apmācības aicina ieviest jau sākumskolā, kā tas ir Igaunijā, kur noslīkušo bērnu skaits ir krietni mazāks.
Latvijā jau katru gadu vidēji 7 līdz 10 bērni noslīkst, Igaunijā tie ir 2 vai 3. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēki iet bojā uz ūdeņiem, bet viņiem šķiet, ka viņi ir labi peldētāji, īstenībā šīs prasmes ir ļoti zemes. Taču tas, ko mēs redzam, ka ja, vai no izglītības ministrijas puses vai no finanšu ministrijas puses, netiek atrasts finansējums kā ministrija saka, vienai no prioritātēm 1,6 miljonu apmērā. Tāpat laikā tiek izdalīta vairāk kā 16 miljonu starptautiskiem sporta pasākumiem. Nu, man šķiet, ka zūd ticība tam, ka šī patiešām ir apzināta prioritāte un ka kaut kas būtu jādara lietas labā.
Valsts izglītības satura centrs skaidro, ka šobrīd izglītības standartā jau ir iekļauti rezultātu peldēšanā, kas skolēniem jāsasniedz beidzot 3., 8. un 9. klasi, bet šī apmācība nav obligāta un ir atkarīga arī no skolē pieejamās infrastruktūras. Tikmēr Peldēšanas federācija norāda, ka Latvijā kopumā šobrīd ir ap 50 peldbaseini un ar esošo infrastruktūru var apmācīt ap 75% bērnu. Izglītības ministrijas parlamentārā sekretāra Silvija Reinberga skaidro, ka ūdens kompetences programma bija plānots ieviest arī sākums posmā, bet programmai nepieciešamais finansējums šī gada budžetā netika atbalstīts.
Ārvalstu ministrijā nekā nedarīšanu mēs negribētu respektēt, ņemot vērā, ka mēs esam sarunās ar Finanšu ministriju lūguši atbalstīt šo iniciatīvu, lūguši atbalstīt šo projektu. Mums neizdevās pārliecināt kolēģis valdībā, ka šī programma starp prioritātēm nokļūs, bet ministrija 2025. Gadu prasīs šo finansējumu. Šeit arī gribētu vērst deputātu uzmanību, ka pirmajam gadam ir nepieciešama summa 1,6 miljonu, bet katriem nākamajiem gadiem tā summa ir lielāka. 2,2 miljonu katru nākamo gadu. Līdz ar ko tad tie arī ir tādi finanšu aspekti, par kuriem mēs runājam to starp finanšu ministriju.
Tāpat Saimes sporta apakškomisijas sēdes dalībnieki vērs uzmanību, ka ir jādomā arī par pedagogu peldspējas pilnveidi. Organizācijas Peldēt droši vadītāja Zena Gemze deputātiem demonstrēja video materiālu no kāda peldbaseina pērnu Latvijā, kurā redzams, ka nodarbības laikā lielā bērnu grupā sāks likt kāda audzēkne, bet treneris un arī malā sēdošā skolotāja ilgstoši to neievēro un bērns nevienam nepamanot uz kādu brīdi arī nogrimst. Rezultātā meiteni izglāba, bet procesā pieļauta virkne kļūdu.
Mēs ar ekspertiem izvērtējām 15 kļūdas, kuras varēja novērst un tā situācija nekad nenotiktu. Mēs kā biedrība nespējam noskatīties uz to, ka arī pedagogi nākot uz apmācībām, viņu peldspējas ir tik nepietiekamas, ka viņi principā nevar izpildīt šos uzdevumus. Kad es varētu teikt, labi, tādu no pedagogiem tikai var būt 15%. Gaidīt nākamo gadu, kad ministrijā uzsāks atkal sarunas par potenciālu budžetā iekļaujamo summu, varētu ir pilnīgi velti. Mēs kaut rīt varam sēsties, tikties un domāt, kā to risināt, jo saņemot 1,6 miljonu, acīm redzam, ne infrastruktūra ir gatava, ne treneri ir līdz galam jāsaka gatava programma.
Sporta apakškomisija pie jautājuma par peldēt apmācību skolās plāno atgriezties jūnija sākumā, bet tikmēr izglītības ministrijai uzdots tuvāko nedēļu laikā tikties arī ar Finanšu ministriju un nevalstiskajām organizācijām, lai pārunātu jautājumu virzību. Sinti Ambote, Latvijas radio.
Bērnībā piedzīvot seksuālā izmantošana ir pāri darījums, kam sekas jūtams arī pēc daudziem gadiem un kas ietekmē arī dzīvi pieaugušā vecumā. Tāpēc centrs Dārdedz ir sācis iniciatīvu Droša telpa. Un tieši tāpēc ieklausāmies, ko šodien redzīmā pēcpusdienu kolēģei Dacē Pēkšanai sacīja centra pārstāve Anda Aven atbildot uz jautājumu, kas tad ir Droša telpa un kā šī iniciatīva izpaudīsies.
Centrs Dārdedzē jau vairāk kā 20 gadus strādā ar vardarbības pret bērniem jautājumiem un īpaši specializējamies bērnu seksuālas izmantošanas prevencijā. Tad mēs ikdienā jāsatiekam un strādājam ar šiem bērniem un viņu ģimenēm, kam ir bijusi seksuālas izmantošanas pieredze. Tāda plašāka pētījuma liecina par to, ka pat katrs desmitais bērns var būt cietis no tādas vai citādas seksuālas izmantošanas. Un tā kā mēs apzināmies, ka šī problēma pastāv, viņa ir neredzama, bet viņa ir. Jebkurš cilvēks, kuru mēs satiekam, varbūt pat katrs desmitais kaut kādā mērā varbūt cietis no seksuālā rakstura pārdīmiem bērnībā. Un mēs saprotam, ka šiem cilvēkiem arī vajag savu drošo telpu, kādu vietu, kur tad meklēt atbalstu, kur saņemt pleca sajūtu. Varbūt kāds ir meklējis kaut kur palīdzību, varbūt kāds vēl nav vispār nevienam par to nav stāstījis. Un mēs gribam pagaidām tādā tiešsaistes formātā regulāri aicināt kopā šos cilvēkus, kuriem ir šādas pieredzes, tātad pieaugušos, un dot viņiem balsi, dot viņiem iespēju uzzināt varbūt par kaut kādiem jautājumiem, kas viņiem ir aktuāli, pašiem arī izlemt, kādi viņi vēlās šo kustību. Tā nav Dārdedzes tāda iniciatīva, tā ir arī pašu izdzīvotāju iniciatīva, tā ir skaitā arī mēs paši tā kā ejam kopā ar izdzīvotājiem un kopīgi arī domājam par to, kas viņiem būtu vajadzīgs, kā viņus labāk sadzirdēt, patiesībā arī uzklausīt viņus par to, kas viņam būtu bijis nepieciešams agrāk, kas varbūt būtu bijis vajadzīgs, lai tas pārdarījums nebūtu noticis, un kāds atbalsts viņam ir vai nav vajadzīgs šobrīd.
Tas ir vairāk, lai tiktu pāri tai savai pieredzei, vai arī, nu, varbūt, lai palīdzētu citiem. Izklausās, ka arī vēl tas, lai palīdzētu.
Noteikti kādas lietas. Pirmkārt, protams, mēs varam satiekot cilvēkus, kam ir līdzīgas pieredzes, mēs varam kliedēt to vientulības sajūtu un to kaut kādu veidu izmisuma sajūtu, kura var būt cilvēkiem, kas ir piedzīvojuši šādas pieredzes. Tu neesi viens, tu ir citi, viņi jūtās līdzīgi un tu jūties saprasts. Bet tā pašā laikā mēs varam arī dalīties tajā, kas šiem cilvēkiem ir palīdzējis, kā attīstīt, varbūt arī kaut kādu veidu pakalpojumus cilvēkiem, vai tie šobrīd nepilngadīgi vai pilngadīgi. Un varam arī tiešām veidoties kā tāda kustība, iegūstot tādu jau svarīgāku balsi, arī varbūt tā sistēmas veidošanā, kā tad vispār ar šo te noziegumu veidu tiek strādāts, kas tiek darīts preventīvi, kas tiek darīts jau tad, kad ir jāsniedz atbalsts.
Tā pavisam īsti, kur meklēt šo informāciju, lai varētu pieteikties un tad visu vairāk arī uzzināt?
Jā, visi, kas vēlās piedalīties, aicināti rakstīt uz e-pastu droša telpa, jeb drosa telpa @centrtardedz.lv un sākot ar maiju mēs tiešās te tiksimies, sāksim ar lekciju no mūsu puses par šo te traumas ietekmi un tālāk jau paši dalībnieki varēs ietekmēt to, kā šī kustība attīstīsies.
Tā Anda Avena centra Dardedze pārstāvi par iespēju pieaugušajiem, kas kādreiz piedzīvojuši seksuālo izmantošanu iesaistīties iniciatīvā droša telpa. Bet tik viens interesants par iespējamo futbolu stadionu celšanu Lucavas salā šovakar Rīgas domē varēs iztaujāt gan futbola federācijas prezidentu, gan pašvaldības pārstāvis, gan dažādus ekspertus. Pret stadiona būvniecību Lucavas salā iebilst ģimenes dārziņu apvienība Kazas Sēklis, kas aicina Rīgas domi iniciatīvu pārskatīt. Kas šobrīd ir zināms par iespējamo nacionālā stadiona celtniecību līdz šim un kas uz priekšu gaidāms, to mums ir gatavs skaidrāk viest kolēģis Mārtiņš Kļavenieks. Mārtiņa atgādina, lūdzu, kā Rīgas dome, kā futbola federācija kopā ir nonākuši pie tā, ka stadionu jābūvē Lucavas salā.
Jā, sveiks tālu un sveicināt arī radio klausītāji. Nu, īsā vēsture ir pavisam vienkārša. 2022. Gadā starp Latvijas futbola federāciju un Rīgas domi tika parakstīts tāds nodoma protokols, kas tad atvēra durvis uz trīs potenciālo stadionu atrašanās vietu izpēti. Nu, un par labāko atzina tieši šo konkrēto vietu Lucavas salā. Vēl tur šajos trīs variantos bija cita vieta Lucavas salā, tuvāk krastam un arī, protams, uzvaras parks. Nu, par labāko jā, kā jūs atzina tieši šo, kur šobrīd apspriež Futbola federācija uzskata vietu par piemērotu stadionam, jo geogrāfiski netālu esot pilsētas centrs, tāpat arī Lucavas sala sev pierādījusi kā ļoti labu masu pasākumu vietu. Tāli?
Un tik tad ir skaidrs vai jau ir skaidrs un nolēmts, ka tieši tur tātad Lucavas salā arī taps tas futbola stadions?
Pagaidām vēl nav. Par zemes nodošanu futbola federācijai uz 5 gadiem bez atlīdzības lietošanā ir lemts. Šobrīd tikai Rīgas domas pilsētas īpašuma komitejas sēdē vēl nepieciešams domas lēmums, bet nu izskatās, ka visus to visticamāk arī virzās. Tāli?
Un tomēr ir cilvēki, kas iebilst pret to, kas, kāpēc pret stadionu Lucavas salā.
Jā, tu jau minēji ģimenes dārziņu apvienību Kazas Sēklis. Kopumā mazdārziņu īpašnieki iebilst, bet vairāk tur tie iebildumi ir par to, ka varētu tikt celti ceļi piegulošā infrastruktūra stadionam. Tur gan ir āķis, ka, nu, ko pastāstīšu šeit drusku vēlāk, vismaz doma to neplāno darīt, bet atceramies kaut vai nu, 18-19 gadu senu vēsturi. Līdzīgi mazdārziņu īpašnieki iebilda arī pret arēnas Rīga celšanu skansas. Šobrīdējā rajonā tur arī bija tādas nu, replikas par to, ka nu, kā tad te būs tāda milzīga arēna un kur tad mazdārziņa īpašnieki paliks. Tagad tur ir arēna Rīga, blakus olimpiskais sporta centrs, tāds vesels sporta kvartāls. Un arī eksperti futbola infrastruktūras lietpratējs Gunters Indriksons un arī pilsētplānotājs Nēlas Balgalis. Balgalis jau 2022. Gadā publiski pauda, ka stadionam Latvijas apstākļos būtu jābūt pilsētvidē, nevis ārpus tādā nomaļākā vietā, kā Lucavas savu, piemēram, šajā gadījumā, nu tā uzskata savukārt eksperti, jā, tāli.
Atceramies, ka Latvijas futbola federācija pērn uz Latviju bija apvienotu Arābu Emirātu investoru atveduši. Viņš arī joprojām aktuāls šajā projektā?
Jā, atgādinu, ka runa ir par uzņēmēju Muhamedu Ali Alabaru. Nu, viņš vairāk zināms kā MR Properties dibinātājs. Viens no zināmākajiem projektiem ir pasaulē augstākā celtne, Halifa tornis, jeb Burj Khalifa. Bet Futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko Latvijas radio šodien sacīja, ka pēdējā laikā ar Ali Alabaru nav komunicējis, tomēr ir varianti potenciālajiem investoriem. Vairāk stāst Vadims Ļašenko.
Komunicējam ar dažiem investoriem, ja, un šobrīd tā visi principā gaida vispār to vietu, par kuru mums būs jārunā. Ja. Līdz ar to mums tas lēmums arī ļoti svarīgs un būtisks, lai turpinātu vispār diskusijas un komunikācijas ar investoriem. Bez tā lēmuma, bez zemes gabala, diemžēl no mums būs sarežģīti turpināt to sarunu. Ar arabu investoru mēs pēc pēdējās tikšanās, kad viņš bija Rīgā, vairāk nekomunicējam. Man nav jēgas arī ar viņu komunicēt, jo arī nav nekādas principā virzības tagad uz priekšu ar to zeme. Ja tik līdz būs zemes, tad mēs domāsim ar kādu no investoriem mums ir jārunā un jāturpināt diskusijas. Protams, vēl ir intereses no citam investoriem un līdz ar to mēs domāsim un vērtēsim tos visus piedāvājumus.
Federācijas vadītājs Vadims Ļašenko.
Nu, un šodien tad iedzīvotājiem ir iespēja pavaicāt visu vaicājumu divos vārdos, ja, pašvaldībā.
Jā, Rīgas domas sēžu zālē pussešos vakarā, arī tieši saistē pašvaldības mājaslapā, tīmeklī, arī sociālā saziņas vietnē Facebook, tam varēs sekot līdzi. Un tur varēs iztaujāt, jā, gan domas pārstāvis, gan arī Futbola federācijas vadību.
Paldies Mārtiņam Kļaviniekam, šis bija ziņu raidījums pēcpusdiena. To veidoja Tāles Eipurs, Ieva Zeiza, arī Kaspars Groskops un Mārtiņš Paeglis. Tiekamies kā katru darba dienu arī rīt pēc ziņām 4 un 5 minūtēs.